คืนนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกของปีนี้นะคะที่เราเจอกันก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วเราก็จะเริ่มต้นพูดกันถึงเรื่องเป้าหมายของชีวิตนะคะปกติดิฉันคิดว่าเราทุกคนก็รู้หรือมีเป้าหมายกันอยู่แล้วทั้งนั้นแต่ในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสมาทบทวนเผื่อว่าเรารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเราไม่บรรลุเป้าหมายหรือเป้าของเราชักจะแกว่งชักจะไกลไปเราก็จะได้มาเสริมนะคะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในการที่เราดำเนินชีวิตกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าอย่างไรแล้วก็ได้เคยคิดที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่ายังพอใจอยู่ว่าเป้าที่เรามีตั้งแต่ต้นนั้นก็เป็นเป้าที่แน่วแน่แล้วก็จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะดิฉันนึกถึงตัวเองสมัยที่เราเป็นเด็กเราก็คิดทำอย่างไรเราถึงจะทำให้ตัวเราเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีแล้วก็สามารถที่จะเลือกเรียนวิชาที่เราชอบได้ถ้าเผื่อเรียนไปแล้วปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกวิชาที่ชอบได้อย่างเป็นต้นเพื่อนๆหลายคนก็ตั้งความหวังว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยจะได้วิชานั้นวิชานี้แต่เมื่อไม่ได้เนี่ยค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรนี่ถ้าเผื่อตัวของเราไปได้สิ่งหนึ่งแล้วใจเนี่ยก็กลับไปจดจ่ออีกสิ่งหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ดิฉันว่าเราทำร้ายตัวเองนะคะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆเนี่ยเราไม่สามารถจะเป็นไปอย่างที่ใจเราหวังไว้อะไรที่เราได้เราก็ควรจะทำใจของเราให้พอใจแล้วก็เป็นสุขกับมันเพราะธรรมะก็บอกเอาไว้แล้วว่าอะไรที่กำลังเกิดอยู่กับเราแต่ละเวลานาทีนั้นเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ถ้าเผื่อเราศึกษาธรรมะต่อไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอันนี้มันก็คือมรดกที่เราทำให้กับตัวเราเองเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ละเวลานาทีนั้นท่านว่าไม่ใช่ใครมาเสกสรรให้เราหรือว่าเป็นสิ่งบังเอิญหรือว่าเป็นความผิดพลาดนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะมีสติปัญญาติดตามไปถึงสาเหตุได้นี้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นคือเม็ดพันธุ์ที่เราหว่านเอาไว้เองเม็ดพันธุ์นั้นคืออะไรก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรานะคะเพียงแต่ว่าเราไม่มีสติที่จะจำที่จะระลึกรู้ทุกเรื่องที่เราทำไปได้แต่ถ้าเผื่อเราเอาศรัทธาของเราต่อพระพุทธองค์เชื่อตรงนี้เอาไว้ก่อนว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันคือมรดกที่เราทำให้กับตัวเองทั้งนั้นเราก็จะได้หักใจว่าถ้าเราอยากอย่างนึงแต่บังเอิญในชีวิตของเราเราต้องไปเป็นอีกอย่างนึงต้องทำอีกอย่างนึงเราก็เอาใจให้ไปพอใจให้ไปชอบกับสิ่งที่เรามีเราเป็นเสียเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวเรากับใจเรานี้ยังไงมันก็ต้องเป็นเพื่อนซีไปด้วยกันถ้าเผื่อตัวมันไปที่หนึ่งแต่ใจเนี่ยมันทะเลาะเบาแว้งจะไปอีกที่หนึ่งนะคะมันก็เหมือนเราชักขยเยอะกับตัวเราเองนะคะแล้วเราก็เหนื่อยเปล่าๆด้วยไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดเราตัดใจไหนๆก็ไหนๆนะคะเมื่อตัวมันต้องไปอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนอย่างกับว่าเขาเอาเราไปขังคุกเอาไว้เราก็ทำใจให้สนุกว่าอยู่ในคุกนี่ก็ดีเหมือนกันนะก็ถ้าไปอยู่ดีๆเราอยากจะเข้าคุกเนี่ยค่ะไปขอทางการก็บอกฉันอยากจะเข้ามาศึกษาเขาก็ไม่ให้เข้านะคะนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วจำแล้วยังมีข้าวฟรีกินอีกนะคะเราก็จะได้ดูซิว่าชีวิตในคุกมีอะไรน่าสนใจถ้าเรานึกอย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วก็มานั่งมองดูว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องทำที่เราบอกเราไม่สนใจเราไม่อยากได้นี้มันอาจจะมีอะไรดีที่ทำให้เราไม่คิดไม่ฝันก็ได้นะคะเหมือนอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยค่ะดิฉันเป็นหมอเด็กแต่ดิฉันกลัวเด็กที่ยังพูดไม่ได้เด็กแรกคลอดแล้วก็มีความหวังว่าจะประคุณเอ๋ยคือรู้ว่าตอนที่เราจบและเป็นแพทย์ฝึกหัดก็จะต้องไปตามตึกต่างๆ ตึกแรกคลอดตึกเด็กเล็กเด็กใหญ่เด็กโรคเรื้อรังเด็กหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าเจ้าคุณไอ้ตรงที่เราจะต้องไปตึกแรกคลอดเนี่ยมันมีเหตุอะไรที่ทำให้เราไม่ต้องไปนะคะก็คิดหลงๆแรงๆเสร็จแล้วแจ็คพอตค่ะแทนที่จะไม่ใช่ว่าไม่ต้องไปคือพอเราไปอยู่ครบ1เดือนแล้วเราได้ย้ายไปที่อื่นต่อไปได้วันเดียวแล้วค่ะคนที่ตามเรามาเพื่อที่จะอยู่ตึกเด็กแรกคลอดเนี่ยเกิดออกอิสุกอิสัยเขาก็เลยต้องพักงานนะคะโดยเฉพาะเข้าไปทำงานในตึกเด็กแรกคลอดจะได้เอาอิสุกอิสัยไปติดเด็กใช่ไหมคะอาจารย์และหัวหน้าพยาบาลตึกแรกคลอดเขาก็บอกว่าเอาดิฉันนั่นแหละดีแล้วไม่ต้องหัดกันใหม่ๆเพราะว่าขอบคุณมากค่ะหัดกันรู้ดีแล้วนะคะตกลงดิฉันเลยแจ็คพอตอยู่ละสองคนเลยก็เข้าตัวในใจว่ามันเรื่องอะไรกันนะยิ่งกลัวยิ่งเกลียดก็ยิ่งได้ไม่ใช่แต่แค่นั้นค่ะพอไปเมืองนอกก็เกิดเรื่องอย่างนี้อีกนะคะพอไปอยู่ตอนแรกก็กัดฟันละเอาเฮ้อเดี๋ยวมันก็จบเดือนหนึ่งที่ไหนได้ล่ะคะพอจบออกไปได้3วันหมอประคัดคนถัดไปเป็นแขกอินเดียนี้ที่นั่นเนี่ยค่ะเขาก็มีกฎเอาไว้ว่าเวลาเจาะส้นเท้าเด็กก็จะดูดเลือดไปตรวจเนี่ยให้เอาผ้าชุบน้ำอุ่นมาพันให้เท้าเด็กอุ่นแล้วเส้นเลือดมันจะได้ขยายซะก่อนแล้วก็ค่อยจับลงไปทีเดียวว่าเลือดมันก็จะไหลออกมาก็ดูดได้ดีนะคะมีไม่ทราบว่าคุณหมออินเดียท่านนั้นเนี่ยท่านทำอย่างไรก็ปรากฏว่าพอพยาบาลไปพบเนี่ยค่ะนับรอยเท้าที่เจาะที่ส้นเท้าเนี่ยได้13รอยแล้วตอนที่เธอเจาะเนี่ยเด็กก็คงร้องคงกลัวมันก็ไม่มีเลือดออกนะคะก็เลยมีแค่13รอยแต่พอไปเรียบร้อยแล้วเอาเด็กนอนเอาไว้เฉยๆเนี่ยเลือดมันก็ไหลออกมาหมดทั้ง13รูไม่ยอมหยุดนะคะแล้วก็นองผ้าอ้อมที่ปูบอกอะค่ะพยาบาลหัวหน้าเข้ามาถึงเนี่ยอู้เขารักเด็กทุกคนอย่างกับลูกในไส้เขานะคะเขาก็โทรศัพท์ไปฟ้องหัวหน้าแผนกเลยเขาบอกว่านี่คุณส่งฆาตกรหรือส่งหมอมาให้เขานะคะพร้อมทั้งพาไปดูร่องรอยเลยก็จริงอะค่ะเพราะว่าเท้าเนี่ยมันมีเลือดออกมา13รูแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆด้วยค่ะไหลเป็นทางพอถูกผ้าอ้อมตรงไหนมันก็เป็นรอยหมดเลยนะคะซึ่งใครๆเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเกินเหตุเกินผลหัวหน้าแผนกก็ต้องประนีประนอมว่าเอาเธอเธอจะเอาใครล่ะเลือกเอาเองนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอาไอ้ตัวที่เพิ่งผ่านไปนั่นแหละตกลงจะแจ็คพอตอยู่2คนอีกนะคะนี้ก็เลยนึกในใจค่ะว่ามันมีเหตุอะไรก็เลยไปคุยกับหัวหน้าพยาบาลว่าดิฉันเนี่ยกลัวที่สุดเลยกลัวเด็กแรกคลอดมากเขาก็ถามบอกทำไมถึงกลัวดิฉันบอกว่ามันพูดไม่ได้เขาก็บอกว่าทำไมมันจะพูดไม่ได้ไอ้ที่มันร้องนั่นแหละคือเสียงพูดของมันดิฉันก็บอกโอ้ยเด็กร้องมันก็เหมือนกันล่ะมันก็ได้แต่ร้องแคว้ๆอ่ะเขาบอกฟังให้ดีฟังให้ดีเวลาที่มันร้องเพราะว่ามันอ้อนจะให้เราอุ้มเนี่ยมันก็ร้องเสียงอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดมันร้องเพราะว่ามันเปียกถ้ามันฉี่เนี่ยมันก็จะร้องเสียงหนึ่งถ้าเกิดมันเลอะอึเนี่ยมันก็ร้องอีกเสียงหนึ่งแล้วก็จริงนะคะบางทีเขายืนอยู่สุดมุมห้องโน้นเสียงร้องทางมุมนี้เขาจะแข็งหูฟังแล้วเขาบอกคุณไปดูสินี่มันฉี่ออกมาดิฉันก็บอกคุณจะบ้าแล้วพอไปถึงลูกเขาฉี่จริงๆนะคะหรือบางทีร้องอย่างนี้แปลว่ามันหิวนมนะคะเราก็งงไปหมดเลยแต่เขาบอกทีไรเนี่ยนะคะมันก็ถูกทุกทีค่ะเขาก็ค่อยๆสอนเราบอกอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวจริงๆเสียงร้องเนี่ยคือเสียงพูดจริงๆแล้วเขาก็พูดกันรู้เรื่องเลยนะคะอย่างบางทีเรากำลังยุ่งเพราะว่ามีเด็กหนักมีอะไรแล้วก็ไอ้ตัวที่มันอยู่แล้วมันอ้อนเนี่ยค่ะมันก็จะร้องขึ้นมาเขาก็จะส่งเสียงแต่ว่าหยุดซะก่อนตอนนี้กำลังยุ่งอยู่ไอ้เจ้าเด็กตัวนั้นก็จะรีตาลงข้างหนึ่งแล้วพอเขาสัมผัสอีกทีมันก็จะหยุดได้ด้วยนะคะดิฉันก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้การอยู่ตึกเด็กแรกคลอดนี่ก็สนุกดีเพราะเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีวิชานี้นะคะ ตกลงทุกวันก็สนุกมากพอทำงานดูคนไข้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะคุยกับหัวหน้าเสร็จแล้วก็เขาก็จะสอนเราต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะพร้อมทั้งเขาบอกว่าเอ้าไม่เชื่อคอยสังเกตสิทีนี้พอเด็กร้องเขาก็จะบอกว่าอ่ะฟังซิแล้วลองบอกเขาว่ามันร้องเพราะอะไรแล้วก็รู้สึกไขหน้าถ้าเกิดเราจะทายผิดใช่ไหมคะเราก็ต้องเพียรพยายามแล้วพอเราถูกทิ้งแหมเขาก็ชมเชยให้เรารู้สึกมันไม่ยากวิชานี้ไม่ยากค่ะตกลงเราก็สนุกแล้วเราก็รู้สึกว่ากระตือรือร้นที่จะทำโน่นทำนี่ทำนั้นนี่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้มาจากการที่อยู่ตึกแรกคลอดมันไม่ใช่แต่เด็กคลอดครบกำหนดอย่างเดียวนะคะมันก็เป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่คลอดออกมาเพราะแม่มีปัญหาแล้วเด็กก็ไม่ปกติมันก็ต้องให้น้ำเกลือมันก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะตกลงดิฉันเนี่ยก็จะมีความชำนาญในการเราใช้ตับวะสอยตะเข็บคือเส้นเลือดที่มันเล็กๆอะค่ะเราก็ต้องพยายามที่จะมือเบาที่สุดแล้วก็เอาเข็มแทงเข้าไปในเส้นเลือดให้ได้โดยที่มันไม่แตกแล้วก็มันก็อยู่ได้จนน้ำเกลือหมดอันนั้นก็ไม่เข้าใจค่ะว่าตัวเองทำไมถึงต้องทำอย่างนี้จนกระทั่งพอเข้าไปฝึกปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้ปีกว่าคุณโยมแม่ของท่านซึ่งเป็นแม่ชีอายุ80กว่านะคะก็ล้มเจ็บอย่างหนักชนิดที่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องเข้าห้อง ICU และในที่สุดเนี่ยค่ะก็พบว่ามันเป็นคือท่านอ่อนแอแล้วก็มันก็เลยเหมือนเชื้อกระจายไปหมดเป็นโลหิตเป็นพิษและในที่สุดมันก็ไปอยู่ที่ไตแล้วก็ไตก็เป็นสีขึ้นมานะคะและหนองก็แตกออกมาแต่ระหว่างนั้นเนี่ยค่ะท่านก็ไข้สูงก็ต้องให้น้ำเกลือเส้นเลือดคนแก่เนี่ยถึงจะแลดูใหญ่เป็นท่อประปาก็จริงแต่มันเปราะแล้วมันก็แตกง่ายตกลงวิทยายุทธ์ที่ดิฉันได้จากการสอยตะเข็บเด็กเนี่ยค่ะก็ได้เอามาใช้นะคะก็นึกขอบคุณว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราไม่โกรธแล้วเราก็เกเรเราก็หนีไม่ทำงานเราก็ก้มหน้าก้มตาทำแล้วเราก็นึกสนุกในการที่จะหัดฟังเสียงเด็กร้องให้รู้ว่ามันบอกอะไรก็ทำให้เราได้ความชำนาญอันนี้มาก็ทำให้พอเราจะต้องดูแลคุณโยมแม่ปีเศษเนี่ยค่ะก็สามารถประคับประคองจนกระทั่งคุณโยมแม่ท่านก็ฟื้นคืนดีขึ้นมาพอท่านดีขึ้นมาเนี่ยค่ะต้องสอนเดินกันใหม่เลยนะคะคือต้องค่อยๆจับประคองใต้รักแร้ท่านนะคะแล้วก็เดินประกบกันนี่พอเรานึกอย่างนี้จากตัวอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะถ้าเรารู้จักเก็บเกี่ยวให้ดีก็ดิฉันบอกแล้วมันคือมรดกที่เราทำให้ตัวเราเองแล้ววันหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะกลับมามีประโยชน์กับเราแต่ตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะยังคิดไม่ได้นึกไม่ออกนะคะให้เราตั้งอกตั้งใจทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเถอะค่ะแล้วพอถึงตอนที่มันกลับมาให้เราได้คิดว่าอ๋อเพราะเหตุนี้เองเราถึงต้องไปทุกข์เดือดร้อนหรือไปเจอกับอะไรที่เราไม่อยากนั่นน่ะนะคะเราก็จะได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าเผื่อตอนที่เราเจอเราก็คิดเอาตามกิเลสของเราว่าโอ้ยยังไงเราก็ไม่มีลูกถ้าเรามีลูกเราก็จะไม่ปล่อยให้มันคลอดออกมาผิดปกติอย่างนี้นะคะเอากิเลสเราคิดเราก็จะเรื่องอะไรฉันจะต้องไปทำเป็นที่ฆ่าเขานะคะฉันไปทำเรื่องที่ฉันชอบดีกว่าเราก็ละเลยเวลาให้ผ่านไปพอถึงตอนที่เรื่องจริงมาถึงแล้วเราจะได้ดูว่าไอ้ประสบการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันมีคุณมีประโยชน์กับเรามันก็สายไปเสียแล้วเพราะเวลาที่เกิดขึ้นบนชีวิตเราท่านบอกมันเหมือนสายน้ำมันไหลมีแต่มันจะไหลผ่านไปมันไม่เคยไหลย้อนกลับมาอีกนี้ถ้าเราได้คิดอย่างนี้เนี่ยค่ะดิฉันก็จะบอกกับตัวเองว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยดีที่สุดสำหรับเราเสมอทั้งที่ตอนนั้นบางทีร้องไห้ด้วยนะคะก็ยังนึกไม่ออกว่ามันดียังไงเนี่ยค่ะแต่ก็จะกัดฟันบอกกับตัวเองว่าเออนี่แหละดีที่สุดสำหรับเรานะคะแล้วก็พยายามมองหาแง่ดีให้ได้ถ้าหายังไม่ได้ก็เลิกซะก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งไปทิ้งมันค่ะพออารมณ์ดีขึ้นมาก็นี่มันดีที่สุดสำหรับเราเพื่อนหลายคนก็บอกว่าเธอเอ้ยนี่เธอจะบ้าหรือเธอจะดีอ่ะเฮ้ยจะพูดในสิ่งที่ตัวเธอเองก็ไม่เชื่อดิฉันบอกว่าเอาเถอะถึงตอนนี้ยังไม่เชื่อแต่พูดไปพูดไปพูดไปอีกหน่อยใจมันก็คงยอมเชื่อ นะคะอันนี้ก็เป็นกรอบอันหนึ่งหรือถ้าเกิดจะว่าไปชีวิตคนเราเนี่ยการที่จะมีเป้าหมายมันไม่ใช่ว่าพอนึกว่าฉันจะไปถึงดวงดาวมันก็หลับตาปึ้งมันก็ไปถึงดวงดาวเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมคะเมื่อเรามีเป้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องมั่นคงขวนขวายแล้วก็พยายามต่อเนื่องกันในการพยายามต่อเนื่องกันบางครั้งมันก็ต้องแทบจะเรียกว่าตายเป็นตายกันแหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราตีกรอบกับเราไว้ว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันคือมรดกที่เราทำเอาไว้ให้กับตัวเราทั้งนั้นมันก็ต้องดีที่สุดที่ตัวเราเป็นคนทำให้ตัวเราเองถ้าเผื่อเราพบว่ามันดีอย่างชนิดสุดกลืนเราก็จำเอาไว้นะคะเอาสติจอประจัยเอาไว้ให้ดีเลยว่าอันนี้ต่อไปอย่าทำมรดกแบบนี้ให้ตัวเองอีกเป็นอันขาดเราก็จะได้เปลี่ยนพฤติกรรมของเราเสียได้เพราะนิสัยของคนเนี่ยค่ะหลายๆคนก็บอกว่าขุดสันดอนเนี่ยยังง่ายกว่าขุดสันดานซึ่งดิฉันเห็นจริงด้วยเลยนะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยท่านอาจารย์สิงห์ทองก็คงเห็นแล้วว่าตัวเราที่เราว่าโอ้ยเราก็ธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันก็ยึดมั่นในตัวเองไม่ใช่น้อยอยู่นะคะท่านก็มีวิธีที่จะกำราบปราบ504,000อย่างเริ่มต้นบทแรกก็ขู่เราอะไรกันมาอยู่ในวัดตั้ง7 วัน 10 วันแล้วเสียข้าวถูกปลาตายชาวบ้านที่อาจารย์เหนื่อยยากไปบิณฑบาตมาเลี้ยงดิฉันนึกในใจนะคะพ่อแม่เลี้ยงดิฉันมาตั้งแต่กินข้าวฝาหอยหมดข้าวกันไม่รู้กี่กระสอบยังไม่เคยโดนว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจอย่างนี้นี่7 วันเท่านั้น10 วันเท่านั้นโอ้โหเสียข้าวสุกปลาตายชาวบ้านอาจารย์เหนื่อยยากไปบิณฑบาตมาเลี้ยงนะคะแท้ที่จริงเนี่ยท่านจะให้เราเห็นไงคะว่าโอ้ไอ้กิเลสของเราเนี่ยมันเต้นยิ้วขึ้นมาเนี่ยแล้วมันน่ากลัวอย่างไรแล้วทำอย่างไรเราถึงจะตบมันลงได้นะคะแต่ท่านไม่ได้บอกเราอย่างนั้นและตอนแรกเราก็ยังแปลธรรมะไม่เป็นดิฉันก็เอากิเลสเข้ามาคิดหาทางแก้ไขที่ก็ไม่กินของท่านก็ได้นะคะเราก็ไม่ได้กินลายไม้ต่อสตังเราก็ยังพอมีอยู่นี่นาไปดักหาพอเช้าเช้าเนี่ยค่ะจะต้องมีรถเขาเข้ามารับนักเรียนจากหมู่บ้านเอาไปที่อำเภอแล้วบ่ายๆเขาก็รับเด็กจากอำเภอกลับมาส่งหมู่บ้านโอ้เราก็เอาสตังค์ไปฝากคนขับรถเมล์ให้เขาซื้อขนมปังกรอบหรือว่าอะไรที่มันไม่ต้องหุงไม่ต้องต้มมากนะคะแต่เราก็ขบๆเคี้ยวๆกินได้มันก็อิ่มท้องอ่ะเอาน้ำกรอบเข้าไปมันก็ไปพองในท้องก็คาดการณ์จะถามว่าไม่เห็นต้องกินที่ท่านอาจารย์ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงก็ได้พระตกห้ามเราไม่ได้พูดกับใครเลยนะคะท่านอาจารย์ท่านก็ทำเหมือนท่านเลี้ยงพลายกับติดเอาไว้พอตกค่ำลงมาที่ศาลาครัวเพราะไม่อยากจะฉีกหน้าเราต่อหน้าพระเนรก็เอาเฉพาะเป็นเรื่องของสุภาพสตรีมีแม่ชีและเราว่าใครก็ตามที่มาอยู่ในวัดอาจารย์ห้ามไม่ให้หาซื้อกินเองแล้วก็นึกในใจโอ้เราไม่ใช่นักโทษนี่นะไงจะมาบังคับกันอย่างนี้ล่ะท่านอาจารย์ท่านก็พูดต่อไปเรื่อยๆว่าคนเขาจะดูหมิ่นนินทาอาจารย์ว่าแค่นี้ก็ไม่มีปัญญาที่จะดูแลเลี้ยงดูศิษย์แต่ก็นึกในใจถ้าเผื่อเพื่อนฝูงเรามาอยู่กับเราแล้วเขาต้องแอบไปหาซื้อกินเองเราก็คงขับแค้นใจแล้วก็คงโกรธน้อยใจด้วยนะคะเพื่อถนอมน้ำใจท่านอาจารย์เราก็ไม่ควรจะทำตัวอย่างนั้นกินก็แหมปืดคอจะซื้อกินเองมันก็ไม่งามนะคะอดก็ได้เพราะจำได้ว่าท่านอาจารย์มหาบัวเคยเล่าถึงเวลาที่ท่านปฏิบัติแล้วมันเกิดความติดขัดท่านพระอาจารย์มั่นก็บอกว่าต้องเร่งความเพียรท่านก็อดอาหารเพราะฉะนั้นเราอดอาหารแต่เราไม่ได้อดอาหารจะเร่งความเพียรนะคะอดเพื่อทนุถนอมกิเลสของเราซึ่งตอนนั้นจะติดตามไม่ทันท่านอาจารย์พอเราคิดเสร็จแล้วนะคะท่านอาจารย์ท่านก็พูดต่อออกมาเลยท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ห้ามการอดอาหารก็จริงแต่ถ้าอดอาหารแล้วจะทำให้กิเลสฟูเฟื่องอันนั้นก็ไม่ใช่มรรคก็ไม่ควรจะเอามาทำในวัดนะคะตกลงดิฉันก็นึกในใจจะเอายังไงกลับบ้านอย่างนั้นเรากลับบ้านเราไม่อยู่แล้วพอเราคิดเสร็จท่านก็พูดต่อไปเลยเหมือนอย่างกับว่าเราตะโกนออกไปให้ท่านได้ยินว่าคนเราถ้าเผื่อจะทำอะไรแล้วพอ พอเจอไม่ถูกใจเขาหน่อยนึงก็เลิกแล้วมันจะทำอะไรได้สำเร็จนะคะจับโจทย์เป็นคนจับโจทย์ผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็ชักจะเอาอย่างไรกับเรานะคะในที่สุดเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็ทำให้เราเนี่ยตกหลุมตัวเองคือเรามีความรู้สึกว่าเราต้องรักษาศักดิ์ศรีของผู้หญิงเอาไว้จะพูดจาเลื่อนเปื้อนเลอะเทอะได้อย่างไรเอ้าเป็นอันอยู่ก็แล้วกันนะคะอยู่แล้วยังไงยังไงก็ต้องกินไหนๆก็เมื่อท่านอาจารย์เล่นตีกรอบแล้วก็ทำเหมือนเราเป็นนักโทษในกรงขังเอาก็เอากันแต่เราก็จะทำให้ท่านเห็นว่าผู้หญิงก็เอาจริงเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นอย่างที่ท่านว่าคราวนี้เป็นไงเป็นกันเราจะต้องปฏิบัติให้ท่านเห็นผลให้ได้ก็ตกลงติดลุ้มกิเลสตัวเองอะค่ะคือท่านก็จะล้อมกรอบให้เราเนี่ยเห็นแล้วก็จับกิเลสของเราแล้วก็มาจัดการจับกิเลสของเราให้ได้แต่ตอนนั้นเราดูไม่เป็นไงคะท่านก็พยายามที่จะให้กิเลสกี่ตัวที่เรามีเนี่ยมันเต้นยิ้มขึ้นมาในใจของเราเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเวลาที่กิเลสมันชนะอยู่ในใจเราเนี่ยแล้วทุกข์เดือดร้อนแค่ไหนไม่ใช่คนอื่นทำเราทำนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่เห็นเราก็นึกในใจว่าท่านอาจารย์เนี่ยนะดุร้ายยิ่งกว่าผู้คุมโรงเรียนดัดสันดานอีกเพราะสมัยที่ไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกก็กัดฟันว่าโอ้ยนี่เราอยากมาเองนะพ่อแม่ก็ไม่ได้บีบบังคับให้มาเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทำงานเหมือนคุณทาสตอนที่ไปเรียนหนังสือต่อที่เมืองนอกนะคะก็นึกว่าชีวิตตรงนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่หนักหนาสาหัสที่สุดแล้วมาอยู่วัดซึ่งเราคิดว่าพระพุทธเจ้าและลูกศิษย์ของท่านคือครูบาอาจารย์เนี่ยเต็มไปด้วยความเมตตาโอ้แล้วทำไมถึงใช้ระบบยิ่งกว่าทรรหัสยิ่งกว่าโรงเรียนดัดสันดานอย่างนี้นะคะก็นึกในใจแหมอึดอัดขับข้องมากวันหนึ่งก็มีคนมาปฏิบัติกับท่านอาจารย์พระเจ้าขึ้นเขาก็กราบท่านอาจารย์ด้วยความซาบซึ้งแล้วก็บอกท่านอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันกราบขอบพระคุณมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้คิดว่าจะนั่งสมาธิประเดี๋ยวเดียวอ่ะที่ไหนได้ล่ะเริ่มนั่งตั้งแต่ยังไม่สองยามพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยเช้าซะแล้ววัดท่านอาจารย์เนี่ยดีคล้ายๆกับว่ามีเทพมีอะไรคอยดูแลทำให้จิตเขาเนี่ยลงรวมเป็นสมาธิแล้วก็สงบเวลาก็ผ่านไปเหมือนติดปีกบินเขาก็กราบขอบพระคุณนะคะเหมือนเขาได้ขึ้นมาอยู่บนสวรรค์ดิฉันก็ฟังเขาแล้วก็นึกในใจฮึแล้วอาจารย์ท่านก็จัดแจงนะคะสนทนากับเขาสักพักหนึ่งแล้วก็หันมาถามง่ายล่ะแล้วจิตล่ะว่ายังไงดิฉันก็ไม่ไว้ไม่วางเลยเจ้าค่ะก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าแต่ในความคิดของดิฉันเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าวัดเนี่ยเป็นโรงเรียนดัดสันดานยั้งเอาไว้ว่ามีท่านอาจารย์เป็นผู้คุมนะคะละเอาไว้แต่ก็รู้ว่าท่านอาจารย์ก็รู้ว่าในใจคิดอะไรท่านอาจารย์ก็ทำเหมือนตกหลุมดิฉันค่ะท่านก็บอกอาจารย์ดีใจที่ติดเห็นวัดเป็นโรงเรียนดัดสันดานแสดงว่าจิตมีสติดีอยู่กับความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเผื่อเมื่อจะไปหลงติดอยู่ในสมาธิก็จะเสียเวลาไปโดยใช่เหตุนะคะเพราะว่าติดสุขแล้วก็ไปเพลิดเพลินรื่นเริงไม่ได้เอาสติตามดูความจริงชีวิตจริงๆอ่ะมันคือก้อนทุกข์ดีที่จิตมองเห็นแต่จิตรู้หรือเปล่าถ้าเผื่อจิตเห็นวัดเป็นโรงเรียนดัดสันดานใครเป็นผู้คุมถ้าจิตเข้าใจว่าอาจารย์เป็นผู้คุมจิตก็ตกหลุมกิเลสอีกเพราะอาจารย์ไม่สามารถจะไปคุมจิตอยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกของจิตมันต้องมีช่องเผลอให้กิเลสมันคาบจิตเอาไปกินได้แต่ถ้าจิตเข้าใจและรับเป็นผู้คุมโรงเรียนดัดสันดานโรงเรียนนี้จิตจะได้ดีแล้วก็กิเลสมันก็จะต้องสยบนะคะตกลงดิฉันก็หน้าเหลือสองนิ้วเพราะตอนแรกมีความรู้สึกว่ามันได้ให้ท่านอาจารย์รู้ตัวจะบ้างว่าท่านร้ายมากนะคะเปิดโรงเรียนคุมดัดสันดานแล้วยังจะมาคิดว่าแหมเป็นสวรรค์อีกแน่ถ้าที่จริงเราต้องเป็นผู้คุมโรงเรียนดัดสันดานอันนั้นตกลงเนี่ยค่ะครั้งแรกดิฉันก็นึกในใจโอ้ยกรรมเวรอะไรเนาะทำไมเราถึงหล่นหาที่เอาเถอะแต่ว่าบอกแล้วอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอเราโชคดีตอนที่ไปเรียนเมืองนอกเราก็ได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ท่านบอกกับดิฉันค่ะว่ารู้หรือเปล่าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาคืออะไร อย่างเวลาที่เราจะทำขนมปังอ่ะเราก็ต้องเอาแป้งมันนวดนวดเนี่ยเขาไม่นวดกันเบาๆหรอกเขาต้องนวดด้วยแล้วเขาก็ตีกับกระดานนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยมันดีมันเข้าแล้วทีนี้พอเอาไปอบเนี่ยมันถึงจะฟูไอ้ฝีมือทำขนมปังมันไม่ได้อยู่ที่คนอบหรอกนะมันอยู่ที่คนนวดแป้งเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยคือคนนวดแป้งเราเนี่ยคือไอ้แป้งนะคะต้องถูกนวดจนกระทั่งมันเข้าเนื้อเข้าหนังเลยค่ะมาปฏิบัติธรรมก็เจอพระอาจารย์ที่โอ้โหทั้งเข้มทั้งคนทั้งบับสันดานเราจนกระทั่งจับระบิดจนกระทั่งจะเป็นเกลียวเลยนะคะเราโชคดีนะเนี่ยที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยมีครูที่โอ้โหสนใจใส่ใจเฝ้าดูให้เราได้สมบัติเป็นที่ถูกใจพอคิดอย่างนี้ใจมันก็ค่อยดีขึ้นมาหน่อยนึงนะคะว่าไหนๆก็มีครูดีจนถึงปัจจุบันแล้วแล้วเราจะทำตัวเราให้ไม่ได้เรื่องหรืออย่างไรเพราะว่าคืนก่อนนั้นท่านอาจารย์ก็พูดถึงว่าช่างตีเหล็กเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2 อย่างนะคะคือบางทีเนื้อเหล็กเป็นเหล็กชั้นดีมากถึงช่างฝีมือไม่ใช่ดีเลิศแต่ก็ตีออกมาแล้วเนี่ยก็ได้มีดที่คมกริบหรือได้ภาชนะเหล็กที่ดีแต่ถ้าเผื่อช่างที่ฝีมือเป็นเลิศเนี่ยถึงเนื้อเหล็กจะไม่ดีเป็นเลิศเป็นเหล็กชั้นรองลงมาหน่อยแต่ฝีมือของท่านก็ดีจนกระทั่งตีให้เหล็กเนี่ยกลายเป็นของที่ดีเป็นมีดที่คมกริบปานๆกับเหล็กเนื้อดีชั้นหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ2 อันแต่บางครั้งเนี่ยช่างเนี่ยไม่รู้วิธีทั้งที่ได้เหล็กดีมาแทนที่พอเอาเหล็กเผาไฟจนกระทั่งมันร้อนและมันทำท่าเหมือนจะเยิ้มเนี่ยค่ะแทนที่จะตีลงไปเลยเพื่อจะได้รูปร่างแล้วก็ได้ตามปรารถนาเนี่ยก็มัวแต่รั้งรอนะคะพอเหล็กมันเริ่มเย็นลงนิดหน่อยแล้วเนี่ยค่ะพอตีลงไปท่านใช้สับปะลงคะเนินพอลงคะเนินลงไปเนี่ยแทนที่เหล็กมันจะเป็นภาชนะที่เราต้องการเนี่ยมันอะไรครับมันรุกมันระมันเริ่มที่จะกรอบอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปหมดหรือไม่อย่างนั้นมันก็ไม่คมเต็มที่ท่านก็เลยบอกมันก็เลยได้เศษเหล็กที่เตานะคะทีนี้เราก็นึกในใจว่าเราก็ไม่อยากเป็นเศษเหล็กที่เตาใช่ไหมคะเราก็อยากที่จะออกมาถ้าเป็นมีดก็เป็นมีดที่คมถ้าเป็นภาชนะก็ต้องเป็นภาชนะที่มีราคาในเมื่อเราก็เชื่อว่าท่านอาจารย์ก็เป็นช่างฝีมือดีแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเนื้อเหล็กเราจะดีแค่ไหนแล้วนะคะแต่เราก็เข้าข้างตัวเองว่าเราก็ไม่เลวนักหรอกนะคะเราก็นึกในใจว่าเพราะฉะนั้นท่านสอนอะไรเราก็ต้องกัดฟันทำให้ได้กัดฟันทำให้ได้นี่พอเรานึกอย่างนี้เนี่ยค่ะมันก็ทำให้เรามีความภาคเพียรมีมณะที่เราจะไปให้ได้ให้ถึงเป้าพอเราเพียรพยายามไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกเราก็นั่งยากพอนั่งทำสมาธิก็เมื่อไหร่มันจะลงรวมเพราะว่าเวลาเรียนหนังสือนี่เรียนหนังสือไปก็ต้องคิดเนี่ยค่ะว่าจะใช้เวลาแค่นี้จะต้องทำให้ได้แค่นั้นพอนั่งสมาธิเราก็นึกเรานั่งไปสัก10 นาทีนี้มันควรจะต้องสงบมันควรจะต้องลงรวมเราก็เป็นกังวลอยู่นะคะว่าเอ๊ะนี่จะ10 นาทีแล้วยังนี่จะเท่าไหร่แล้วไม่เป็นอันได้นั่งเท่าไหร่นะคะบางทีใจมันก็นึกเอ๊ะนี่มันคงตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูนาฬิกาตายจริงยังไม่ถึง5 นาทีเลยแต่ในความรู้สึกของเรานี่อู้ยมันตั้งเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตกลงมันก็ไม่เป็นอันเป็นสมาธิหรอกค่ะใจมันก็กระจับกระจายกระวุ่นกระวายอยู่อย่างเนี้ยท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าเอานาฬิกาทิ้งไปให้หมดนะคะคือสรุปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าหน้าที่ของเราจะทำความเพียรก็ตั้งใจทำความเพียรท่านก็เปรียบเทียบให้ดิฉันฟังว่ากิเลสของเราเนี่ยเหมือนอย่างกับต้นไม้3 คนโอบก็ยังไม่รอดอาจารย์ให้เลื่อยไปแทนที่จะไปเลื่อยเอาเลื่อยไปเขี่ยผิวมันแล้วก็ยืนเท้าสะเอวเราก็เลื่อยไปตั้งนานแล้วนะมันน่าจะโค่นลงทำมุมทางนี้แล้วเราก็ยืนสะกดจิตมันว่าโค่นจะทีสิโค่นจะทีสิท่านอาจารย์ท่านบอกเนี่ยพวกเราเนี่ยมันภาวนาแบบนี้ค่ะคือแทนที่จะอยู่กับลมหายใจก็ตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกระทั่งใจเรากับลมหายใจเนี่ยมันคลุกเคล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวมันจึงจะเป็นสมาธิ เราไม่ทำอย่างนั้นเราหายใจเข้าหายใจออกเอ๊ะทำไมยังไม่ลงรวมอีกล่ะจังบีบลมนิ่งๆลงรวมซะทีนะคะมันก็จะบ้าอยู่อย่างนี้ค่ะทีนี้เวลาที่เราทำเนี่ยเราไม่มีสติที่จะมองเห็นว่านี่คือความอยากนี่คือกิเลสแต่การที่จะทำให้มันเกิดมรรคขึ้นมาเอาความเพียรเอา